Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giza a dnes sa budeme venovať tzv. Hairmetalovej legende z New Jersey. Toto sú Legendy roku s kapelou Bon Jovi. Tí tento rok oslavili 40-ku na scéne a tak si povieme, ako to všetko vlastne začalo. Príbeh kapely Bon Jovi totiž začína ako príbeh pre hudbu zapáleného mladého tínedžera Johna Bon Joviho. Ten si po vzore obľúbených kapiel z jeho rodného mesta New Jersey založil na začiatku cover kapelu Atlantic City Expressway. Tá bola inak inšpirovaná kapelami ako Southside Johnny and the Ashbury Dukes či Bruceom Springsteenom a jeho kapelou E Street Band. To však Bon Jovi mu nestačilo a po nejakom čase odchádza z vlastnej kapely, aby si založil ďalší projekt s názvom John Bon Jovi and the Wild Ones, kde poprvýkrát začal pracovať aj na vlastných skladbách. Neskôr to skúšal s kapelou Rest, no ani tento pokus nebol to práve. Johnov bratranec, Tony Bon Jovi, pracoval pre štúdio Power Station na Manhattane, kde pracoval na nahrávkach kapiel ako Ramones či Talking Heads. A práve on ponúkol Johnovi, že môže počas víkendov v štúdiu nahrávať svoje vlastné veci. Počas toho, ako John pracoval v štúdiu ako upratovač, mohol sledovať pri práci svoje idoly ako Rolling Stones, Kiss, Bowieho či Aerosmith a všetko nasával ako špongia. On vlastne ani nemal veľmi inú možnosť. Ako sám hovoril, pre neho nikdy neexistoval druhý plán. Vždy vedel, že chce byť spevákom a písať skladby. Už v roku 82, keď sa podarilo Johnovi pod vedením svojho bratranca Tonyho nahrať svoju prvú vec Runaway, inak musím povedať, že na nej pracoval v štúdiu aj s neskorším basákom kapely Bon Jovi Hughom McDonaldom. Skladba Runaway sa aj vďaka Johnovej vytrvalosti dostala do rotácie New Yorkského rádia WAPP. V tom čase ale Bon Jovi stále nemal vlastnú kapelu. Na tu prišiel čas, až keď prišla ponuka na krátke turné na podporu singlu. Ako prvému John zavolal svojmu kamošovi z detstva Davidovi Brianovi. Ten zavolal svojich kamošov Aleka Johna Sacha, basáka a bubeníka Tika Torresa z kapely Phantoms of the Opera. Na gitaru zavolal John svojho suseda a kamoša Davea Saba z kapely The Snake. Inak náhodou, keď vám je meno Dave Sabo známe, tak je to asi preto, že tento pán neskôr založil skvelú kapelu Skid Row, ale späť k základnej zostave kapely Bon Jovi. Po krátkom turné k singlu Runaway pozval do kapely basák Alec John Sach svojho kamoša Richieho Samboru. A takto vznikla základná zostava kapely Bon Jovi. Ako ale vznikol názov kapely? Tak ten bol vraj inšpirovaný názvom kapely Van Halen. Meno Bon Jovi jednoducho rozdelili na dve slova a bolo. V roku 1984 vychádza kapele prvý album s názvom Bon Jovi. A aj s pomocou singlu Runaway sa kapele podarilo dostať rovno do rebríčka Billboard 200, kde album obsadil 43. priečku. Pre začínajúcu bandu z New Jersey to bola obrovská vec. Nasledovalo americké turné so Scorpions a neskôr aj európske turné s Kiss. Hneď potom ale vydala kapela svoj druhý single v poradí s názvom She Don't Know Me. Inak tento single je vlastne aj zároveň jediným, na ktorom nespolupracoval žiaden člen kapely Bon Jovi. Čo je naozaj divné, neviem prečo takýto ťah chalani urobili. Album ako celok však vôbec nebol zlý. Jednalo sa o docela slušný rokový nášup štýle Def Leppard, no už práve na tomto ich debutovom albume bolo poznať aj osobitý štýl, ktorý si kapela neskôr vycibrila. Bon Jovi však nezahalali a už o rok po vydaní svojho debutového albumu vydávajú svoj druhý album s názvom 7800 Degrees Fahrenheit. Aj keď tento názov vyzerá všeliak, je to vraj teplota, pri ktorej by sa mali rozpustiť skaly, teda rock, čo je za mňa docela slušne originálne. Po minulom albume, ktorý bol produkovaný bratrancom Johna Bon Joviho Tonym, prichádza na scénu producent Lynyrd Skynyrd, ktorý pracoval taktiež na nahrávkach s kapelou Talking Heads. Nahrávka však dopadla všeliako. Dokonca ani kapela s ňou dodnes nie je úplne spokojná. Než by bol album neúspešný, to nie. Ani 37. miesto v albumovom rebríčku niekedy jednoducho nie je dosť. Špeciálne, čo sa vydavateľa týka. Ako prvý single z dosky bola vybraná vec Only Lonely. A tá dokonca sa objavila vo filme s Michael J. Foxom a s Joan Jett v hlavných rolách. No, na mňa zapôsobil najviac druhý single v poradí, In and Out of Love. Inak tých dobrých vecí na tej doske bolo viac. Z albumu nakoniec vyšli kapele rovno 4 single. Faktom však je, že na výberovkách by ste hľadali len veľmi ťažko. Stále počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Bon Jovi. Po druhom albume museli prísť Bon Jovi s hitom, pretože nahrávacia spoločnosť im dala ultimátum, že buď predajú milión kusov, alebo s ním bude koniec. Ako to už ale býva, práve takýto tlak dokáže veľmi dobre zafungovať a zafungoval aj v rámci kapely Bon Jovi. Aj keď na začiatku skladba Wanted Dead or Alive, na ktorej pracoval Bon Jovi spolu so Samborom, vôbec nemala byť na ich nový album, skladbu totiž plánovali po vzore pre Briana Adamsa a Tiny Turner posunúť proste ďalej inému interpretovi. No a nestalo sa tak. Pri písaní nového materiálu sa spojili Bon Jovi so songwriterom Desmondom Childom. Práve v spolupráci s ním vznikli hity ako You Give the Love a Bad Name či Living on a Prayer, a práve tieto urobili z kapely hviezdy, ktoré sú dodnes. Ďalší album v poradí s názvom Slippery When Wet priniesol kapele prvé miesto v hitparade Billboard a albumu sa predalo rovno 15 krát platina, čo nie je naozaj málo. OK, skladby na albume boli viac ako sa hovorí, že radio friendly, to však neznamená, že neboli dobré. Práve naopak. Keď sa na album pozriete, dnes sú tam samé hity. Wanted Dead or Alive, Never Say Goodbye, Raise Your Hands, Without Love a Die For You. Mohol by som naozaj vymenovať asi všetky veci na doske. Ja mám napríklad rád aj záverečnú Wild in the Streets. Jednoducho, Bon Jovi boli na koni. Dopomohla tomu ale určite produkcia od kanadského producenta Brucea Fiberna, ktorý album vyprodukoval. Zaujímavosťou je, že sa album napríklad na začiatku mal volať Wanted Dead or Alive. Z toho ale nakoniec išlo. Príbeh obalu bol tiež veľmi zaujímavý. Ak sa na album pozriete, je viac menej čierno-bielý. A Slippery When Wet je tam napísané akoby prstom na okno. Faktom ale je, že to nie je okno, ale čierny pytel od smetí, ktorý Bon Jovi postriekal vodou a napísal naň prstami názov albumu. Toto si odfotil a poslal do vydavateľstva. Album mal mať totiž úplne iný obal. Mala tam byť baba s obrovským poprsím v žltom tričku s napísom Slippery When Wet. A keďže sa Johnovi tento obal naozaj nezdal, tak musel veľmi rýchlo zaexperimentovať a myslím, že to dopadlo veľmi dobre. Ten pôvodný zamietnutý obal sa dá ale nájsť na internete, tak pokiaľ chcete a nevideli ste ho, čeknite to. V každom prípade, ten, ktorý všetci poznáme, je dnes už legendárny a práve o to ide. Po Slippery and Wet sa všetko ale zmenilo a z Bon Jovi boli obrovské hviezdy, ktoré vypredávali koncerty po celom svete. Prekonať album, ako je Slippery and Wet, by mohlo byť náročné, no Bon Jovi sa to podarilo o 2 roky neskôr, kedy kapele vychádza album New Jersey. Tu už naozaj neboli žiadne pochyby o tom, že Bon Jovi presne vedia, čo majú robiť. Bad Medicine, Lay Your Hands on Me, Born to be my baby, Living in Sin či I'll be there for you, to je jednoducho hit za hitom. Album sa mal inak volať Sound of the Beaches, čo nakoniec chlapci zmenili a teda zvíťazil zdravý rozum. Bon Jovi na ňom inak dosť slušne experimentovali. Na albume môžete počuť napríklad harmoniku, flamenko gitaru či moju obľúbenú skladbu Stick to Your Guns, ktorú kapela nahrala namiesto stereo mono. Bon Jovi v tej dobe odohrali svoj megakoncert na moskovskom hudobnom festivale Mieru, kde vystúpili spolu s Motley Crue, Skid Row, Scorpions či Cinderella či Ozzy Osbornom. Pred neuveriteľným 100-tisícovým davom fanúšikov, ktorí zažili za železnou oponou koncert tohto typu po prvýkrát v živote. New Jersey bol inak úplne prvým americkým albumom vydaným oficiálne v bývalom Sovietskom zväze, čo je tiež husté prvenstvo. Stále počúvate show Legendy roku a my pokračujeme s kapelou Bon Jovi. Po albume New Jersey si fanúšikovia počkali na nový album skoro 4 roky, dokonca sa chvíľu hovorilo aj o rozpade. Ani v kapele v tej dobe vraj nikto nevedel, čo bude ďalej. Dôvodom bol vraj Johnov solový album, ktorý natočil ako soundtrack filmu Young Guns 2 a ktorý bol inak veľmi úspešný. Svoje prvé solo si stihol strihnúť aj Richie Sambora a John dokonca začal hrávať vo filmoch ako herec. Chvála Bohu sa špekulácie aj napriek informáciám o vyhorení a hádkach nepotvrdili a už v roku 92 vydávajú Bon Jovi ako kapela svoj 5. album s názvom Keep the Faith. S novým albumom ale prišli zmeny. Bon Jovi zmenili štýl na viac popový a všade sa hovorilo o Johnových ostrihaných vlasoch. Album Keep the Faith však priniesol hlavne hity. Netitulná vec Keep the Faith ukázala nový sound, s ktorým sa kapela na svoje novinke chce prezentovať. Tentokrát na producentskú stoličku zasadol Bob Rock a Bon Jovi z albumu vydávajú 6 skvelých singlov. Keep the Faith, I Believe, I'll Sleep When I'm Dead, In These Arms či romantickú baladu Bed of Roses. Zaujímavé je, že ako single sa kapele podarilo vydať aj skoro 10 minút dlhú skladbu Dry Country, ktorú ja osobne veľmi milujem. Aj napriek tomu, že sa albumu darilo v hitparadách veľmi dobre, úspech albumu New Jersey nedosiahol. To sa však nedá povedať o singli Always, ktorý kapela vydala na svojej výberovke Crossroads o 2 roky neskôr. Ten sa stal okamžite ich najpredávanejším singlom v histórii. Single Always mal aj jednu ďalšiu takú trpkú príchuť. Bol to posledný single, ktorý s kapelou nahrával ich pôvodný basák Alec John Such. Dôvody jeho prepustenia z kapely sú však nejasné. No hovorilo sa o tom, že John nebol veľmi spokojný s jeho hraním na basu, no aj o tom, že dôvody boli drogy, teda špeciálne speed, ktorému v tej dobe Alec často holdoval. Na ďalšom albume v poradí, teda These Days, už s kapelou nahrával opäť Johnov kamoš Hugh MacDonald. Nový album kapela odprezentovala romantickým singlom This Ain't a Love Song. Celkovo sa Bon Jovi opäť posunuli viac k popovému soundu, ktorý sa nesie celým albumom. Už na These Days sú cítiť aj prvé country vplyvy, ktoré sa neskôr v katalógu kapelu ukážu v širšej miere. Ďalší album vydáva kapela v roku 2000 a dostáva názov Crush. Album Crush priniesol svieži sound a kapele sa s ním veľmi darilo. Skvelé recenzie od kritikov a fanúšikov neboli však všetko. Prišla aj vôbec prvá nominácia pre kapelu za cenu Grammy, a to rovno v dvoch kategóriách. Za najlepší rockový album a za na najlepšiu skladbu It's My Life. Nie sa ale čomu naozaj diviť, skladba It's My Life rezonuje dodnes a určite patrí medzi to najlepšie z katalógu kapely Bon Jovi. Ďalší album v poradí s názvom Bounce pokračuje presne tam, kde skončili Bon Jovi pri albume Crush. Obsahovo bol však veľmi ovplyvnený situáciou po útokoch na Svetové obchodné centrum v New Yorku a zvukovo je počuteľne tvrdší. Single Everyday Bounce či Misunderstood to krásne ukazujú. V roku 2005 prišiel ďalší album. Album s názvom Have a Nice Day a ten priniesol kapele ich ďalší nesmrteľný single. Titulná vec z albumu Have a Nice Day je jednoducho hit bez akéhokoľvek pozlátka. Na albume s kapelou poprvýkrát spolupracoval producent John Shanks, ktorý o 20 rokov neskôr pristúpil do kapely a stal sa jej plnohodnotným členom. Nahrávanie novinky aj vďaka jeho kvalitám prebehlo podľa kapely naozaj veľmi, veľmi rýchlo. Hneď o 2 roky neskôr vydávajú Bon Jovi novinku, kde ich tvrdý sound z minulej dosky vystriedali práve naopak úplne mäkké gitary. A na novinke Lost Highway sa Bon Jovi začali veľmi približovať k štýlu country. Tvrdšie veci by ste na doske hľadali naozaj len veľmi ťažko. Ja som mal to šťastie, že som ich práve v tomto období videl live. A s tým, že počúvam kapelu naozaj od svojej základnej školy, tak som sa na tento koncert naozaj veľmi tešil. Faktom je, že celý zážitok z koncertu mi zničil brutálny dážď, ktorý neprestával celý koncert. V každom prípade treba povedať aj to, že nebol ten koncert vôbec country, ako by sa mohlo zdať podľa tejto dosky. Z albumu Lost Highway vo mne utkvela snáď len jedna vec, a to titulná. Inak aj album Lost Highway priniesol kapele nomináciu na cenu Grammy, no tentokrát v popovej kategórii. Stále počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Bon Jovi a dostávame sa bližšie a bližšie k roku 2013, teda do času, kedy nastala najväčšia zmena v kapele. No ešte predtým sa pozrieme na ďalší album kapely s názvom The Circle. Ten vydali páni koncom roku 2009 a po albume Lost Highway vracia kapelu k jej rokovým koreňom. Už prvý single We Weren't Born to Follow ukazuje, že to páni ešte stále vedia. Napríklad skladba Bullet znie, ako by vypadla z dosky kapely viac ako 10 rokov dozadu. Dokonca skladba Working for a Working Man niečím naozaj veľmi pripomína skladbu Living on a Prayer. Aj tentokrát na doske spolupracovali Sambora a Bon Jovi s producentom Johnom Shanksom. V roku 2013 vydáva kapela svoj 12. album v poradí. Ten nesie názov What About Now. Ešte pred jeho vydaním o albume povedal Richie Sambora, že sa jedná o kompiláciu rôznych štýlov a že sa fanúšikovia naozaj nemajú čoho báť, lebo sa im budú tieto veci páčiť tak, ako ich staré veci. Jeho slova sa však nepotvrdili. No aj napriek tomu album What About Now debutoval na prvých priečkach rebríčkov po celom svete. Tak ale sú to Bon Jovi, tak bolo by skôr divné, keby to s takouto fanúšikovskou základňou nedali. Faktom je, že ani jeden zo singlov Because We Can či What About Now nijako nezarezonoval, no aj napriek tomu dokázali Bon Jovi predať z albumu cez 1,5 milióna kusov. Čo je fakt husté. No rok 2013 nebol len o novom albume. Práve v tomto istom roku totiž gitarista Richie Sambora z nevysvetliteľných dôvodov počas turné opustil kapelu. A keď sa vtedy hovorilo, že to je len na chvíľu, v novembri 2014 túto informáciu Bon Jovi potvrdil už naozaj s tým, že Richie v kapele skončil. Čo sa Samborovho odchodu týka, tak sú tu rôzne verzie, no ktorá z nich je tá práva, naozaj neviem. No vypadá to tak, že si chlapci po rokoch naozaj asi začali liezť na nervy. Netrvalo to však dlho a v roku 2014 oznámil Bon Jovi plány na nový album. Tentokrát sa ale na Samborovú pozíciu postavil dovtedy nájomný hudobník Phil X. No ešte pred vydaním nového albumu vydali ako svoj 13. album Bon Jovi kolekciu nedokončených a nevydaných vecí s názvom Burning Bridges. Ďalší album v poradí This House Is Not For Sale vyšiel kapele už v septembri 2015. V tejto dobe boli inak Hugh McDonald, teda basák kapely, a Phil X stále neoficiálnymi členmi. A práve na tomto albume ich kapela predstavila ako oficiálnych členov. Tak, ako na to boli Bon Jovi zvyknutí, aj tento album im priniesol prvé miesto v rebríčku Billboard. A ja musím povedať, že už titulný single This House Is Not For Sale bol brutálne dobrý. Vlastne jeden z naj za posledné obdobie. Aj keď to bola určite náročná cesta, Bon Jovi ukázali svetu, že to dokážu aj bez Richieho Samboru za gitarou. Mne sa inak práve v tomto období podarilo sa spojiť s Philom X a porozprávať sa aj o tom, aké má zažitky v kapele a ako to prebieha vlastne na tých koncertoch, lebo ľudia naozaj boli veľmi zvyknutí na Richieho Samboru za gitarou a práve jeho pozícia v kapele bola tá najťažšia v tejto dobe. Predsa, Richie bol v kapele cez 30 rokov. Ale tak, ako to bolo na albume Burning Bridges, mosty neboli spálené. V roku 2018, keď boli Bon Jovi uvedení do rock'n'rollovej siene slávy, Sambora na pódiu nechýbal. Dokonca v ten večer nechýbal na pódiu ani zakladajúci člen kapely Alex John Such. Aj keď mohli byť očakávania fanúšikov po koncerte na udeľovaní cien rôzne, návrat Richieho Samboru do kapely sa neuskutočnil. Ďalší album vyšiel v roku 2020, bol ovplyvnený celosvetovou pandémiou a ďalším problémom začal byť aj hlas Johna Bon Joviho. Jeho problémy s výškami sú ľahko počuť už na vystúpení na ceremonii rock'n'rollovej siene slávy, no na ďalšom turné to už bolo zjavné. V roku 2022 oznamuje kapela smrť ich zakladajúceho člena Aleka Johna Sacha. Aj napriek tomu, že Sach nebol členom kapely od roku 1994, to bol pre kapelu aj fanúšikov veľký šok. Aj napriek tomu, že sa v roku 2023 povrávalo opäť o tom, že by Sambora sa mohol vrátiť na svoje miesto do kapely, nestalo sa tak. A tak aj ďalší album v poradí vzniká s Philom X za gitarou. Album s názvom Forever vydali Bon Jovi začiatkom tohto roku a spolu s ním vyšiel taktiež dokument Thank You Goodnight, ktorý kapela natočila pre kanál Disney+. A práve tam sa fanúšikovia konečne mohli dozvedieť, aké problémy skutočne John Bon Jovi so svojimi hlasivkami mal. Pokiaľ ste dokument videli, netreba vám ďalej veľmi vysvetľovať nič. Áno, John podstúpil operáciu hlasivky a momentálne to vyzerá tak, že je konečne všetko tak, ako má byť. Kapela dokonca plánuje aj turné, tak uvidíme, ako to všetko nakoniec dopadne. V každom prípade album Forever je skvelý a titulný single s názvom Legendary som si zamiloval od prvého počutia. Aj zostava kapely sa na albume Forever rozrastla o ďalších dvoch členov. Perkusionistu Everta Bradleyho a už spomínaného producenta a gitaristu v jednej osobe Johna Shanksa. Takže Bon Jovi má teraz snáď koľko? 6 členov? Bon Jovi sú na scéne tento rok naozaj 40 rokov, tak je fakt čo oslavovať. Moje meno je Giza, toto boli Legendy roku s Bon Jovi.